Birlashgan Millatlar tashkilotining aksilterror qo'mitasiga ko'ra, aksariyati Markaziy Osiyo fuqarolaridan tarkib topgan O'zbekiston Islom harakati, Islom jihodi ittifoqi, Sharqiy Turkiston Islom harakati, Islomiy davlat guruhi va Al-Qoida tarmog'iga kiruvchi asosiy terrorchi tashkilotlardan. BMT radiosining aksilterror qo'mitasiga tayanib xabar berishicha, Markaziy Osiyolik jangarilar Islomiy davlat guruhida yuqori lavozimlarni band etib kelishadi. Mintaqa aholisini ekstremistik guruhlar safiga jalb etish targ'ibotida esa O'zbekiston Islom harakati faol. So'nggi paytda asosan mehnat muhojirlari va ayollar bu targ'ibot qurboniga aylanishayotgani ta'kidlanadi. Bu xabarlar ortidan O'zbekistonda ham Islomiy davlatga qarshi targ'ibot kurashi kuchaytirilgani kuzatiladi. Joylarda imomlardan tashqari mahalla qo'mitalari ham targ'ibot kurashiga safarbar qilingani, aholi orasida Islomiy davlat guruhiga qarshi adabiyotlar tarqatilayotgani, tushuntirish ishlari o'tkazilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston musulmonlar idorasi o'zbek imomlarini Rossiyaga qilgan safari, Rossiya masjidlarida Islomiy davlat guruhiga qarshi o'tkazilgan tadbirlar haqida xabar tarqatgan. Rossiyaning bir nechta shaharlarida o'tgan bu safar davomida O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepov tomonidan yozilgan IShID fitnasi kitobi ham muhokama qilingan. Ekstremist guruhlar safiga qo'shilayotgan o'zbeklar asosan mehnat muhojirlari ekanligi aytiladi. O'zbek imomlarini Rossiyaga safari aynan shu sabablardan amalga oshgan deyish mumkin. Ammo faollarga ko'ra, musulmonlar idorasini Rossiyadagi o'zbeklarga e'tibor qarata boshlagani ancha kechikkan.
Yo'q, endi o'zbeklar bu haqiqatan masjidga ko'p bormaydi, chunki Karimovni butun agentlari hammasi masjidlarda, hamma joyda yuribdi. Buni musulmonlar yaxshi biladi. Boradiganlar ham bor, ozchilik qismini tashkil qiladi. Asosan o'zi Tojikiston bilan Qirg'iziston musulmonlari asosan ko'p masjidda. Endi bu har qanday inson kirsa buni ko'rmasdan iloj yo'q, bunga ahamiyat beradi. O'zbekiston fuqarolari bor albatta, ular o'zi musulmonlar, lekin ko'proq musulmonlar ular masjidga bormasa ham boshqa joylarda o'qiydi namoz, fikr qiladi, dunyoga qaraydi. Musulmonlarni aholiga qaraydi, endi ular qarashlari boshqacha. Muftiyat hozir endi targ'ibot qilishi foydasiz. O'zbekiston hukumati yoppasiga musulmonlarni olib tirnoqlarini sug'urib qamaganda muftiyat jim o'tirgan, endi kelib yana bizni qiymaganda bir og'iz bular chiqib Karimovni odobga chaqirmasdi. Endi kelib bizni deydi, biz bechora bir ahvolda nohaqsiz, huquqsiz bo'lganda bular kelib endi yana bizni o'sha tavbe qilishga chaqiryaptimi deb hamma shunday qabul qildi.
Deydi Moskvada faoliyat yuritayotgan huquq faoli Bahrom Hamroyev. Rossiyadagi o'zbek faollaridan biri Usmon Baratovga ko'ra, masjidlarda o'tkazilgan targ'ibotlardan aksariyat o'zbek muhojirlari chetdi. Muhojirlarni ekstremistik tashkilotlarga yetaklayotgan sabablar esa faqat targ'ibotga bog'liq emas.
Yaxshi ishdan ta'minlash kerak. Oila bolachaqa boqsa bo'lajon, mablag' olajon, shunaqa ishdan ta'minlash kerak. Endi mana 12-13 yillardan buyog'iga Rossiyada eng ko'p muhojir soni o'zbeklar edi. Endi bularga muhojirlarga nisbatan bu repressiv qonunlar chiqsa, Rossiyada ularni yo'qotyapti, ularni bechora nima qilsin? O'zbekistonga bo'lsa ish yo'q. O'g'illi qilsa turmaga o'tkazib qo'yadi. Ana hozir o'g'illarim ko'payib qoldi, bola chaqa non deyapti, yig'layapti, bechora boshini qaqqa ursin, ani maydonga chiqarmaydi, darvoza haligi anjonga o'xshab ochib tashlaydi, qamoqlarga chiqib tashlaydi, jinnixonalarga chiqib tashlaydi. Bechora o'lgani kunidan o'shaga ketyapti, mana Tolibonga ketyapti, bir vaqti Pokistonga ketdi, mana endi mana buyoqqa chiqib qoldi, Iroq bilan Suriya chiqib qoldi. 2-3 dollar to'layapti deb eshityapti, o'shaga ketishyapti, komandirlarga undanam ko'p to'layapti deb. Ba'zilarga pulga, ba'zilar pula va g'oya ham,
deydi u. O'zbekistonda Islomiy davlat guruhiga qarshi kuchaytirilgan targ'ibotlar ortidan ekstremistik oqimlarga aloqadorlikda ayblanib qamoqqa tashlanayotganlar haqida ma'lumotlar ham ko'paymoqda. Yaqindagi xabarga ko'ra, Xorazmda ekstremistik tashkilotlarga xayrixohlik ko'rsatganlikda ayblangan bir guruh yoshlar ustidan mahkama jarayoni yakun topgan. Sud ekstremistik targ'ibotga qo'shilganlik aybi bilan guruh rahbarini 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.